от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, ще чуете запис от представенето на кандидатите за депутати от гражданската квота на Коалиция за България, проведено на 3 април.
Добър ден! Добре дошли на нашата среща. Тя е неформална, на кафе, на спокоен разговор. Искам да ви кажа в началото, преди да мина към представянето на гражданските кандидати на Коалиция за България, няколко встъпителни думи. Знаете, че на Позитано всеки ден идват десетки, понякога и стотици хора, особено в последните седмици, когато формирахме листите от нашите кандидати. Всеки изразява някакво мнение, имат препоръки хората, изразяват надежди, тревоги, своите емоции. Преди няколко дни в моя кабинет дойде професор Петко Андонов, който е един от ветераните на моята партия. Той е бил и политзатворник, един от основателите на вирусологията в България, изтъкнат български учен, и каза няколко неща. Че днешната ситуация в България изисква ние социалистите да се съюзим с гражданите. С всички, които са почувствали на своя гръб, на гърба на своите близки, пагубните резултати от управлението на ГЕРБ. Които са почувствали корупцията, полицейщината, подслушването, икономическата разруха, липсата на компетентност, арогантността. И той каза, всички тези хора трябва да бъдат заедно с вас, да ги привлечете на своя страна, за да постигнем успех и да реализираме промяна в България, за която толкова много хора говорят, толкова много хора и очакват. Също така професор Петко Андонов, който е на 90 години, в блестяща интелектуална форма, каза, че платформата на БСП, която, както знаете и обсъждахме и вчера на Националния съвет, ще продължим да я представяме в диалог с гражданското общество, с организации браншови, синдикални, работодателски, на творчески съюзи, трябва да бъде обърната към всички патриоти, които милеят за страната, които искат да спасят България от разрухата. И каза едни думи, които наистина много ме впечатлиха, чисто човешки и емоционално. Каза, избягаха децата ни в чужбина, осиротяхме, топим се, и за да излезем от тази ситуация е нужно единство. Вие знаете, че вече традиционно БСП в своите листи за парламента има силни граждански кандидати. Хора с позиции, хора с професионална биография, много впечатляваща, хора, които имат и ярка гражданска позиция, която не се страхуват да отстояват. Това е политика на отваряне на БСП към гражданското общество, преди всичко. И когато и аз и моите колеги в изпълнителното бюро обсъждахме кои да бъдат тези личности, се стремяхме да дадем много ясни обществени знаци към това, за това към какво се стремим. Стремим се към възраждане на българската икономика, която е смазана, особено дребни и среден бизнес. Стремим се към създаване на работни места, към устойчиви финанси. Стремим се към възраждане на българската духовност, защото ГЕРБ са антитеза на духовността, на културата. Стремим се към това да има здравеопазване, което наистина ще бъде достъпно до всички българи и качествено. Така че когато хората имат нужда да получат помощ за себе си от българското здравеопазване. Стремим се към това хората действително да имат възможност да влияят върху реалната политика. Гражданската квота не е за да представи някой, който е член на БСП, като едва ли не външен. Пред вас са личности, които имат собствена биография, собствена позиция, които са постигнали много за себе си и за страната ни. И в областта на спорта, и в областта на културата, и в икономическата сфера, и в научните среди, защото именно от такива хора, компетентни граждани със собствена позиция, има нужда днес България. По този начин действително се стремим да постигнем и в следващия парламент различна политика, която да чува независимо мнение и компетентно мнение, по този начин да бъде формирана. Днес тук заедно с мен са само част от гражданската квота, защото не всички успяха да пристигнат от своите градове. Аз ще кажа по няколко думи за всички, които са гражданската квота в предната част на листите. Ще започна с професор Анелия Клисарова, която не е тук, но тя е много добре позната в медицинските среди. Два мандата е била ректор на Варненския медицински университет. През 2011 година беше лекар на годината. Бисер Лапев, който е в нашата листа в Кюстендил, е художник и галерист. Вие знаете, че Кюстендил е града на Владимир Димитров Майстора. Има и своя малка галерия. И мисля, че неговото присъствие е символно. Васил Василев е театрален режисьор, продуцент и сценарист. Той завършва надпис Кръстю Сарафов в София. Завършва също така менеджмент. Освен всичко останало е директор на драматичния театър в Ловеч. Георги Терзийски е познат за мнозина от политическите репортери. Той беше депутат в предишното Народно събрание. Беше избран от РЗС. И когато тази партия започна да прави своите лупинги, известни за нейния лидер, Георги напусна РЗС, защото заяви, че той е избран не за да подкрепя ГЕРБ, да провежда различна политика. Дойде в нашата парламентарна група и каза: вашето поведение е най-последователно и искам да бъда заедно с вас в тази битка срещу ГЕРБ. Смятам, че такава морална позиция заслужава голямо уважение. Детелин Далаклиев е известен, световно известен български спортист, световен шампион по бокс от 2009 година в Италия, многократен шампион на България. Той е национален състезател с изключително висока популярност и много високи спортни постижения. Аз знам, че той сега участва и в едно много популярно шоу. Доста добре се справя с подкрепата на зрителите. Му пожелавам успехи на следващите етапи, освен в надпреварата за парламент. Той е в нашата листа в Плевен. Калуди Калудов е световно известен български оперен певец, нареждан от ценителите на операта в челото на тенорите в света и е пял в Виенската щатс-опера, в Ласкала, в Лисео Барселона, в Ковен Гарден, Метрополитън и други оперни сцени. Искам да кажа, че той е също така един от българските творци, които са последователно гонени от тази репресивна власт, която ни управляваше през изминалия мандат. Той беше уволнен по факс от Пловдивската опера и постоянно се създават пречки в неговото творчество заради гражданската позиция и откритата позиция срещу това управление, което руши българската култура под мотото реформа. Мартин Захариев е известен на мнозина в медийните среди, не само като юрист, но и като издател и продуцент. Той е юрист, завършил е с Софийския университет Климент Охридски, създател на редица списания като Егоист, Ритъм, Моторшоу, Бългериер, Хайфлайтс, Гудфуд и много други неща. Член на управителния съвет на Абро, също така е бил и водещ в предаването Всяка неделя по Ефир 2. Николай Петев, български писател, много добре известен на мнозина от вас. Той е освен всичко останал и председател на Съюза на българските писатели, председател на агенция София Прес, главен редактор на списание Родна реч, носител на наградата за най-добра първа книга Южна пролет в България до 83-та година, национална литературна награда Христо Ботев през 2006 година. Няма да изброявам всички негови постижения. Петър Кънев е познат и на икономическите, и на политическите репортери. Той е заместник-председател на КРИБ, известен български икономист, предприемач също така, собственик на групата печатници Демакс. Той е бил народен представител в Народното събрание 2005-2009 година, ново като граждански кандидат и представител. И е много добре известен в икономическите среди със своята компетентност. Беше и председател на икономическата комисия на парламента. Петър Чобанов е български икономист. По мнението на Пламен Орешарски, това е най-добрият или един от най-добрите български макроикономисти. В моя мандат той беше изпълнителен директор на Агенцията за икономически анализи и прогнози. И изключително добре се справяше с тази тежка професионална отговорност. Между другото, благодарение на него в голяма степен беше изработен и първи антикризисен план през октомври 2008 година, който, както знаете, работеше до лятото на 2009 година и по време на световната криза се постигаха добри икономически резултати. Безработицата не растеше, финансите бяха стабилни. Румен Стоянов е кмет на град Калофер. Той е символ на личност за тези, които не харесват ГЕРБ, които искат промяна, защото той е един от младите български кметове по време на избиране. Ако си спомняте, наскоро на частичните избори той спечели в Калофер с над 80% над кандидата на ГЕРБ. И го познавам и аз много добре като голям родолюбец, патриот на Калофер, на България, човек, който действително е обичан и харесван от хората. Таню Киряков е спортист, стрелец, олимпийски шампион, един от най-известните български спортисти, единственият спечелил олимпийски златни медали в 50-метрова стрелба с пистолет и в 10-метрова стрелба с въздушен пистолет. Златен медалист на летните олимпийски игри в Сеул 88 година и има много други златни медали на летните олимпийски игри в Сидни 2009 година, европейски шампион през 98 година и много други постижения. Освен това, той е патриот на своя град Русе, затова той ще бъде и в Русе като кандидат за народен представител. Таня Андреева Райнова е лекар, завършила е медицински университет в София, магистърска програма по управление на човешките ресурси в Нов български университет, има редица специализации, тя е изпълнителен директор, поне до сега, на болница Шейново, където изключително много български жени дават живот на техните деца и през последните години и месеци, както много други български лекари, била подложена на много сериозен натиск от управлението на ГЕРБ и в Столична община. Аз знам за това, че и нашите общински съветници нееднократно са помагали и защитавали кауза за бъдещето на Шейново и са се противопоставили на много безобразия, които се случват в управлението на столицата. Хранимир Генчев е юрист, магистър по право във Варненския свободен университет е завършил. Той е директор на културния дом в Перник и се справя много добре с тази дейност и популярен в града. Христо Монов е психолог, преподавател, завършил е психология в Софийския университет Климент Охридски и е преподавател в същия университет. Преподава и е преподавал и в Нов български университет, в Български свободен университет, в Югозападен университет, Неофит Рилски, в Пловдивски университет, Паисий Хилендарски. има много сериозни постижения и научни трудове. Освен това, той е известен и на широката българска общественост. Знаете, и във връзка с атентата в Сарафово миналата година беше много активен и помогна на много хора да преодолеят стреса, през който са минали. Това са основните, но не всички граждани, професионалисти, хора на духовността, хора на изкуството, хора на икономиката, които ще бъдат в листите на Коалиция за България за следващия парламент. Много разчитам на тях, разглеждам ги като част от един екип. Преди малко имахме разговор с всички тях заедно, защото в крайна сметка те също трябва да се опознаят добре. Към момента аз съм свързващото звено между всички тези хора. От тук нататък заповядайте, може да задавате вашите въпроси към нашите представители на гражданското общество, които подкрепяме. Предполагам, че те ще кажат повече за себе си и за своите мотиви да влезат в политиката.
Добър ден, Деница Гацинска, Радио К2. Господин Станишев, имате ли подготвени кандидат-депутати чрез спешни законови промени да реформират съдебната система, за да отпадне 6-годишният мониторинг на Европейската комисия? 6-годишният мониторинг на Европейската комисия. Европейската комисия изисква и медиите в България да са икономически и политически на светло. Кои депутати и с какви закони ще въведат конкурсното начало при финансирането на медиите и как ще осветлите депозирането на парите на държавните предприятия? Благодаря.
Вие задавате твърде много въпроси, по които бих отговорил на отделна пресконференция и може би днес все пак акцентът трябва да бъде към хората, които са до мен. Утре, между другото, ще има пресконференция на наши юристи на тема, която е много близка към въпросите, които задавате. А скоро ще представим и цялостната ни предизборна платформа, която беше утвърдена вчера от Националния съвет, и по всички тези въпроси там има редица отговори.
Господин Станишев, не ме виждате.
Но ви чувам.
Но ме чувате, да.
Познавам ви гласа.
Разбира се.
И интонацията.
Имам два въпроса.
Да.
Първият е към господин Терзийски. В предния парламент вие влязохте с предизборна кампания, която беше анти-БСП. Как сега ще се обърнете пак към избирателите си и ще правите кампания про-БСП? Да ми обясните просто това нещо, дали не е малко шизофренично. И втория ми въпрос е към господин Захариев. Всъщност те са два въпроса към вас. Как си обяснявате, т.е. не как си обяснявате, как ще обясните това, че от ГОРД вие минавате към БСП, движението Слави Бинев, и също така ви попитам, имам ли сте нещо общо с ГЕРБ преди това?
Тъй като въпросът беше зададен първо към мен, ще говоря, прощавайте, първо аз, в предишната кампания, без да бъда член на РЗС, без водач на листата в Габрово, с покана по-малко от месец преди кампанията. Кампанията беше обявена с при корупцията. По време на изборната кампания беше допълнено или променено мотото с при организацията. Гражданската ми позиция ме накара да участвам в тази кампания. Влязох 6 месеца по-късно в парламента, когато РЗС беше категорична опозиция. Влязох като независим народен представител, защото РЗС вече нямаха парламентарна група. Статута ми в Народното събрание беше като независим. Естествено, чувството ми за дълг ме накара да застана до колегите от РЗС и аз бях там продължение на година и половина, до момента, до който лидера на партията не предаде всички избиратели, които гласуваха в кампанията «Ще уволня Бойко Борисов», не предаде членовете си и, както аз чувствам, не предаде и лично мен. Защото като председател на предизборния щаб в Гаврово ние направихме един от най-добрите резултати на областен град за РЗС. Кампанията беше с мотото «Аз ще уволня Бойко Борисов». След това той се извъртя на 180 градуса, обратен завой, който изчерпа чувството ми за дълг към него и аз останах верен на каузата и на позицията, която съм защитавал в парламента до този момент. Времето в момента пред нас поставя много ясни и тежки изисквания. Държавата се намира в изключително тежка финансова, икономическа, социална криза. Тази криза е вследствие на едно арогантно, самодоволно, човеконенавистно управление, на което станаха жертви всички български граждани, хората в тази страна в продължение на близо 4 години. Управлението на ГЕРБ доведе страната до разруха, а хората до фактическа борба за ежедневно оцеляване. Позицията ми в 41-то Народно събрание през цялото време е била категорична опозиция срещу това човеконенавистно управление на ГЕРБ. И считам, че тази борба трябва да бъде продължена, защото първо страната не трябва да бъде изведена от тази криза, държавата трябва да се отвори към най-нуждаещи се, към най-слабите социално зависими български граждани, които имат нужда от закрила и помощ, а нямат собствени регулаторни механизми за самозащита. Това са майките, децата, пенсионерите. Всеки един от нас е свидетел как негов съсед или приятел или познат вече явно или скрито се приближава до кофите за боклук. Управлението на ГЕРБ докара българските граждани до физическо оцеляване. Борба за физическо оцеляване. Страната трябва да се отвори първо към тези хора. Държавата трябва да поеме отговорност за развитие на икономиката в страната, древния и средния бизнес, който беше тотално потъпкан от управлението на ГЕРБ. И това, което аз считам като една от основните борби, това е да не се допусне второ подобно управление. Второ управление на ГЕРБ за страната ще бъде пагубно. Всеки български гражданин може да се даде сметка как се чувства и докъде стигна следствие на това управление.
Здравейте и от мен. Благодаря ви за въпросите. Не съм изненадан, че отправяте част от питанията си към мен персонално. Вероятно, защото личната ми самооценка е, че от седящите на масата, като че ли моята номинация е сред най-спорните, или поне такива индикации получавам последните 24 часа. Не само от моето лично обкръжение, но вероятно и от хора, пряко свързани с БСП. Позволете ми преди да ви отговоря, да заявя личното си удовлетворение от шанса да стоя на една маса с толкова доказани професионалисти, хора с чисти биографии и без съмнение експерти в професионалната си кариера, някои от тях и световни знаменитости в областта на спорта. Рядко се случва човек да застане една маса с такива хора. По отношение на конкретният ви въпрос, никога не съм имал нищо общо с ГОРД. Това не пречи да познавам господин Бинев и неговото семейство, с което да поддържам приятелски семейни отношения повече от 20 години. Никога не съм участвал в публични прояви на ГОРД. Нито съм участвал в подготовка на каквито и да било техни политически документи. Участвал съм с радост, с истинското си име през 2005 година в издигането на кандидатурата на Бойко Борисов за кмет на София от граждански инициативен комитет. Повтарям, граждански инициативен комитет в банки. От тогава изтекоха близо 9 години, твърде много вода и за съжаление трябва да кажа, че съм на тази маса, защото ми писна да се чувствам в плен в собствената си родина. Така както се чувстват семейството ми, близките ми, множество от моите бизнес партньори и в крайна сметка общото усещане за плен в родината на стотици хиляди българи, които последните 1-2 месеца изказаха това по възможно най-ясен начин. По принцип гражданската квота се възприема като едно украшение в партийния живот, който ни е дарила Конституцията. Тук съм, защото считам, че единствено БСП отвори не завесата, а портал за гласа на гражданите. Въпреки декларативните на много места в други партийни централи обещания в тази посока, аз не припознах никъде подобна степен на демократичност, на вариативност от тази, която персонално господин Станишев успя да консолидира около себе си. Той по един сериозен, бих казал много сериозен, ангажимент в рамките на партийната си структура да отстои гражданския глас през нас. Ако в миналия парламент гражданската квота е била представена от три емблематични фигури, Петьо Курумбашев, кандидата за премиер от страна на БСП към следващото правителство, господин Пламен Орешарски, всеизвестният познавач на българската история и депутат в три народни събрания, професор Пантев, сега БСП отваря далеч по-широко вратите за много повече хора, с много по-голяма експертиза в много повече сектори. Вероятно това ще срещне по някакъв начин опозиция вътрешно партийните структури, които трудно разбиват шаблони и модели в 100 годишната си история. Само че годината е 2013, времената са се променили драматично и считам, че това, което Сергей прави сега, е най-правилният ход. За последните 1-2 месеца това, което се случи, беше абсолютно задължително сериозните партии да припознаят гражданският глас и да го институционализират през листите, които ще се състезават в предстоящото състезание на 12 май. Аз съм тук и защото имам персоналната гаранция, че именно господин Станишев ще гарантира това нашият граждански глас да не бъде претопен, така както се твърди, че е ставало през годините или поне последните 20-тина в рамките на крещящият и креслив партиен живот в и извън парламента. Гарант за това е председател на БСП. Повечето от нас са тука intuito personae спрямо него. Защо това е така? Бих казал само за себе си, защото моето вътрешно усещане, че той е единствения благоразумен и предвидим лидер. За мен това е достатъчна гаранция, че мога да си дам името в една такава кампания. Име, което никога не е било обвързвано с политически партии за последните 20 години, въпреки множеството изкушения, на които съм бил обект. Бих завършил отговора на вашия въпрос, който стана малко по-пространен, с мисъл на един изключителен държавник, световна фигура в политиката, като Уинстън Чърчил, който казва: ние живеем като вземаме, но правим живота като даваме. Или по-точно казано, we make a living by what we get, but we make a life by what we give. Уинстън Чърчил. Хората на тази маса, съм уверен, че са тук, защото имат какво да дадат. Това не е просто едно кариерно развитие за всеки от нас. Аз имам достатъчно бизнес и занимания и завършвам с изречението. Писна ми да съм в плен в собствената си родина. Затова съм тук.
Заповядайте.
Господин Станишев, вече посочихте евентуалния бъдещ премиер в лицето на Пламен Орешарски. На тази маса виждаме ли бъдещи министри?
Вижте, всичко с времето си. Аз мисля, че първата задача е пред всички нас е да спечелим доверие на хората. Защото всички тези мъже и жени, които са граждански кандидати в листите на БСП, са много ценно допълнение към позицията, политиките на БСП с техния професионализъм, компетентност, с постиженията им в живота и с желанието да променят нещата към по-добро в България. Аз мисля, че въпросът за следващия кабинет е малко така преждевременен. Тук, разбира се, изключително важна роля ще играе и бъдещия министър-председател.
Добър ден! Албена Борисова, информационна агенция ПИК. Въпросът ми е към господин Калудов и господин Тетев и всички, които са хора на изкуството от вашата гражданска квота. Културата в България, за съжаление, винаги стои във ъгъла на обществения живот. Дойде ли време най-после на хората на изкуството? Това е въпросът.
Добър ден на всички. Аз мисля, че в момента това, което се случва в нашия живот, в културата, е може би най-тежкият период за българската култура, тъй като ние сме свидетели на съкращаване на персонала. Аз бях директор в Пловдив, където бяха 240 души, сега в момента може би са малко повече, но им беше отделена бройката от 152 души, което значи около 35% от хората трябваше да излязат от състава. Това е най-малкото, което може да се каже. Аз мисля, че ние можем да имаме и Лувър, можем да имаме всичко, но всяко едно нещо си идва с времето. Българската култура има нужда от това да бъде събудена, да бъде инжектирана с малко повече средства и да не се съкращават оркестри с 100 годишна традиция, с 70 годишна традиция, да не се съкращават, а да си останат такива, каквито са, за да може български творец да се изявява и да пълни хората с духовни стойности. Така че моята гражданска позиция е геноцид на българската култура. Това е в рамките на 3 години и половина. Аз съм свидетел на почти всички форуми и когато ми беше предложено да стана, да съм тук сега в момента, получих много от културните дейци, от много певци, много музиканти. Всички ми пишат на добър час, бате, и дано най-после нещо се промени в нашия живот. Аз се надявам, че с компетентността си, с това, което съм видял по света, мога да допренеса да бъде направена една истинска реформа, която да бъде градивна и да бъде отвътре навън, а не да се прави външна опаковка на нещата и вместо симфоничен оркестър да имаме симфониети, вместо да имаме оперен театър и театър, да имаме нещо като смесено дружество, което не знам защо се направи, имам предвид във Варна. Или Аз даже тогава убедих, че ще направя главна стачка, ако в Пловдив се премахне операта, и бяхме събрали 20 000 подписа на мирното население на Пловдив, които бяха за каузата да остане опера. Не махнаха операта, махнаха филхармонията. А филхармонията е първият оркестър, който беше създаден в България след 9 септември. Става въпрос за 1947 година от едни изключителни музиканти, от едни изключителни личности, които с десетки години са градили качествеността на този симфоничен оркестър. Всичко това беше за трито, мога да ви кажа, в рамките на 3 месеца. Негодувах, бях казал, че ако затворят симфоничния оркестър, ще дойде и ще им свириме седма симфония на Шостакович, която е сталинградската окупация. И но нищо не помогна. На тях им беше лесно да ми се обадят и да ми кажат: не идвайте на събранието на директорите, тъй като вие не сте определен за такъв. Аз попитах от кого. Те казаха: не сме длъжни да ви даваме обяснения. И с това приключи моята каденца от една година директорство в Пловдив. Българската култура, вярвайте ми, е в много тежко състояние. Нямам предвид националната опера Пловдив, но имам предвид всички провинциални театри, които наистина изнемогват.
Уважаеми колеги, и аз като Калуди споделям диагнозата за българската култура, но тя е неразделна част от българите. Българската култура като българина е унизена. Свидетели сме как се дават огромни пари за опросточаване на изкуството, което води до по-лесна манипулация на българите. Време е да разбереме, че националната ни култура е нещо много високо. То е с този малък език и с тази малка страна. Културата е нашата национална сигурност и отговорност за бъдещето. Надяваме се, че много е лесно да си правиме шегички. И аз обещавам, че ще подарявам на елита на ГЕРБ, освен Винету и други индиански книги, но положението е много тежко, когато този управленски елит е толкова малограмотен. Малограмотен. И аз вярвам, че българите ще го разберат това със всеки ден и просто трябва да кажем не, не на тази простотия, защото тя не води към нищо духовно, тя не води към бъдеще. Ние обричаме българина на безбъдещност. Ето защо аз от името, не само от своя име, имам за ръката на много писатели да направя като ония депутат в парламента 37 година, който станал за 4 години и казал: може ли да се затвори джама Чедуфа? Трябва да се казва истината право в очите във всеки момент и да дадеме на българи на бъдеще духовно, човешко, високо. Благодаря.
Заповядайте. Още въпроси? Ако иска някой от вас да каже нещо, имате възможност.
Какво да кажа, много дълго трябва да говоря, защото преди всичко като лекар и след това като директор съм много тежко стресирана от ситуацията в българското здравеопазване, в която работят всички мои колеги, и от ден на ден тя става все по-абсурдна. прави впечатление, че няма обща концепция и план за това какво трябва да се случва в здравеопазването. Всяко нещо, което се прави, е ситуативно. Има някаква случка, тя се решава на момента, без дори да се мисли до какво това би довело в бъдеще. Така стоят нещата с... Първо да почнем с Министерството на здравеопазването, в което през тези 4 години, освен непрекъснато да се сменят министри, така в моето съзнание останаха две основни неща, които те направиха. Едното беше да се ограничи тютюнопушенето на обществени места, което аз лично адмирирам. И другото нещо, което се случи, е да прехвърлят фонда за репродукция в здравната каса, откъдето обаче колегите вече четвърти месец не могат да получат парите за своята работа. А това е може би една от основните сфери, в които трябва да се работи, една от основните сфери, която струва много пари. Там са скъпи медикаментите, скъпи консумативите, скъп труда на лекарите. И в тези времена на тежки демографски срив, в който раждаемостта само през миналата година е спаднала с повече от 10%, и от 2009-2010 година тази тенденция е такава, е просто абсурдно, нечовешко, а да не говорим, че никакво мислене по този въпрос няма, е да се спира работата с семействата, които чакат своите рожби с години. След това ще минат набързичко само през здравната каса, която непрекъснато има, меко казано, нелогични идеи, последната от които е лимитирането на дейностите в лечебните заведения. И тъй като аз съм директор на една софийска болница, която до миналата година беше номер едно в България по раждаемост, ще ви кажа, че за тази година здравната каса предвижда в ноември и декември месец в болница Шейново да не се роди нито едно бебе. Лимитът е нула. Доста трудно е това да се обясни на хората, още по-трудно на колегите. Аз просто не искам да си представям тези жени, когато дойдат, какво трябва да се случи. Абсурдно беше връщането на 40 милиона от здравни вноски на всички нас, българите, които си ги плащаме всеки месец. Първо, защото с това се наруши един закон, закона за здравното осигуряване, където е казано, че пари за здраве отиват за здраве, а не в фискалния резерв, защото на Дянкова в този момент не трябваха. И също така е абсурдно хора да се разкарват из болниците и да бъдат връщани, защото болниците нямат пари за тяхното лечение. И последното нещо, което е изключително страшно, е пълния блокаж на системата на спешната помощ. Като знае как стоят нещата в София, не ми се мисли как стоят в другите градове, а за селата моля се за хората там. Не може едно спешно звено за многомилионен град, какъвто е София, с 10-12 екипа да обслужва цяла София. Това е безумие. Чакат се линейки, хора се разкарват из болницата, умират в линейките, след това лекарите трябва да дават обяснение. Не. Обяснение трябва да дават управляващите, които по този начин виждат системата. Абсурдно е да дойде пациент в спешно състояние, да почука на вратата и тя да не му се отвори. Така че проблемите са изключително много. Съвсем категорично заявявам, че в България реформата спря по време на след управлението на тройната коалиция. Всичко, което през последните 4 години се правеше, беше само да се подменят постове, директори да се сменят, които не са партийни членове, и да се заместват с такива. И някак си да чакаме времето да мине. Да, но всеки ден в България се раждат хора, всеки ден моите колеги се борят за живота на тези хора и за съжаление всеки ден умират много хора. Част от причината за това са пороците в здравната система. Моя път до тази маса някак си естествено дойде, тъй като основен мой съюзник на терена на битката в София затова в болниците да има добри условия за пациентите, добра апаратура за пациентите и мисъл за лекарите, които се грижат за тези пациенти. В тази борба ми помогнаха общинските съветници от БСП. Нещо, което аз не вярвам, защото винаги съм си смятала, че управляващите имат най-голям интерес нещата да се случват по тяхното време, за да могат да имат бъдеще. Това е. С две думи, темата е много дълга и много може да се каже по нея.
Благодаря. Петър Чубанов, помоли няколко думи след това.
Да, благодаря ви, господин Станишев. Здравейте на всички. Може би няколко думи и за моя път към тази маса. Сами може да чуете от толкова изтъкнати специалисти, които са на тази маса, колко много проблеми ни заобикалят. Идеята е ние да ги признаем, да ги оценим правилно, но и да посочим пътя напред. Пътя, който ще ни върне на траекторията на растежа и ще създаде необходимите работни места, но за това трябва да се променят много неща. Бяха споменати някои неща от моята биография, аз смятам, че успях да постигна съчетание и на управленски опит, административен, и на преподавателски опит, и на консултантски опит последните години, но това, което ме води на тази маса е опита ми в неправителствения сектор от Института за нов икономически напредък. Много ваши колеги журналисти ме търсиха през тези години да коментирам събитията и аз бях един от малкото, които не се притесняваха да кажат какво точно се случва в икономическата и фискалната област и че фискалната дисциплина, с която толкова се гордеем, остава в рамките на едно счетоводство на едни числа, но зад нея се крият големи проблеми. Тези години успях да продължавам да поддържам своите контакти и с международни финансови институции. На една среща на неправителствените организации, Международния валутен фонд миналото лято, от Института за нов икономически напредък ясно посочихме, че най-големия проблем е липсата на конкуренция и монополите и че те ще доведат до социално напрежение, което се и случи и беше нормално да се случи. Освен това, това, което ме доведе, бяха и общите идеи, тъй като ние в Института разработваме една програма, общите идеи, насоки, които видяхме и в програмата на БСП. Тоест, мисля, че моето присъствие и на екипа на Института може да допренесе и в тази насока. Така че наистина трябва да гледаме напред, трябва да гледаме към решенията, да признаем проблемите, но да знаем, че можем да ги решим и с един такъв по-широк екип, мисля, че това е абсолютно нормално и възможно.
Добър ден на всички. До тук се каза, че кризата е политическа, икономическа. За първ път обаче в българската история има толкова силно изразена личност на криза. Като човек, който се занимава с кризисна психологическа интервенция, съм виждал много тежки неща. Работили сме и по случай един. Работили сме и с заложниците от банката в Сливен. От 9 месеца екипа ни е непрекъснато и в Перник, но в индивидуалната работа през последните 3 месеца не само, че тя нарасна колосално, говоря не само за себе си, за всички мои колеги, психотерапевти, психиатри, семейни консултанти, толкова много хора, които са на ръба на това да се откажат от живота си, никога не се е срещало. Не само в нашата история, но като процент, може би в нито една държава от Европейския съюз. И това е, казвам го съвсем отговорно, като резултат от тази политика, която се водеше в последните 3,5 години, в която отсъстваше човека. Човека го нямаше. Там имаше някакви числа, някакви упражнения с тези числа на един човек, според мен, е с доста неясен психичен статус, какъвто е Симеон Дянков. Но за нас, психолозите, най-важният въпрос е въпроса за мотивацията. Защо съм тук на тази маса? Защото забележете, че това е единствената коалиция, в чието заглавие има за. Ние, психолозите, много държиме на това да правиш нещо за, а не да правиш против. Не да правиш на инат. Ще ви дам един пример. Когато хората бяха най-стресирани в Перник, седмица две след земетресението, успяхме да убедиме един известен шоумен в България да направи пробоно концерт. Знаете, че той рядко се съгласява за такива неща. Идеята беше, че хората имат нужда от това да излязат на площада на град Перник, тъй като те спяха по колите си, бяха избягали от града, да се съберат на едно място. Чисто човешкото събиране допира в една такава ситуация, снема стреса, снема напрежението. И действително 30 000 души се събраха. Но областният управител издаде два часа преди концерта, издаде една заповед, с която забрани този концерт, защото видите ли, на децибелите на въпросния шоумени, уредбата му ще ви да досъборят къщите. И естествено кметицата на града каза, че няма да изпълни тази заповед. Това беше първия ден, първата нощ, която много хора, след като се събраха на площада, видяха се със своите съграждани, за първ път си спяха не в поколите, а в къщите. Ето против такъв стил на управление съм. Управление на инат. Против хората, против техните нормални, естествени в дадения момент потребности. Приех тази покана на Коалиция за България и лично на господин Станишев. И за това, защото те имаха най-последователно поведение именно по отношение подобряване на човешкото качество, което е големия проблем на България. Ще дам само два примера и с това ще свърша. Благодарение усилията в парламента на Коалиция за България не минаха два закона. Един изобщо не беше и поставен там. Закон за детето, който всъщност беше закон против детето. И така много хваление и глупав дори в формулировката си закон за предучилищно и училищно образование. Ако този закон беше минал, след няколко години ние нямаше да имаме никакво образование. Това са мотивите ми да бъда тук на тази маса. А що се отнася до това какво бих могъл да направя, ако влеза в българския парламент, още в първата седмица съм готов да внеса закон за психологията, който гарантира действително създаване на една ефикасна европейска система за профилактика на психичното здраве. Защото това, което сега прави служебното правителство да профилактира самоубийствата, извинявайте, но е меко казано несериозно. Една брошура, която е писана преди 4-5 години и се раздава на общо практикуващите лекари. Когато те заболи зъб, отиваш на зъболекар, а не четеш брошура по зъболекарство, примерно. Докато не се изгради на първо време, и мисля, че това е възможно още в първата година на управлението, поне във всеки областен център, действително звено, което е съставено от специалисти, психолози, психиатри, социални работници, които могат да бъдат ефективна профилактика на проблемите в психичното здраве.
Благодаря. Таню Киреков. Здравейте. Тъй като знам, че ще имам много въпроси, защо съм влязъл в този парламент и затова поисках думата. Първо, защото се чувствам един от байпеш от село и един от вас. Защото постоянно се употребява пред моето име звезда, само че няма кой да ми покаже коя е точно там горе. Защото аз не се чувствам звезда. Аз се чувствам човек, който има собствено мнение. И обикновено с това мнение винаги съм парадирал и винаги съм го устоявал. Като слушах господин Монов, мога да ви кажа, че психологията е нещо, което ми е помогнало на мен. И ако това което той казва, аз мисля, че много от българското население хората се страхуват както от адвокатите и от юристите, така и от психолозите. Първо, защото не могат да си платят, а второ, го считат за нещо, което ще не може да им помогне. Напротив, психологът е човека, който може да подведе, така както може да срине, защото не са го опитали. Значи аз като спортист го знам какво ми е помогнало и как може. Каква е моята идея да съм в парламент? Чувате колко са проблемите тук, значи аз по тях в момента не мога да коментирам, поради простата причина, че с толкова неща не съм запознат. Но що се касае до спорта, Не може за 16 години 27 промени в закона за спорта да има и накрая, като дойде Олимпиадата в 2012 година, да викаме, ама знаете ли, какво спорта се срина? Не, той не се срина тогава. Тогава се хвърлиха страшно много пари за нещо, което не беше готово. Моята мечта е да видя от моите детски години на площадите, на стадионите, в училищата, децата, които играят и спортуват. А не под мостовете или в парковете, наркотизирани, зомбирани от интернет. И ще се постарая по някакъв начин в този парламент, моето виждане да се чуе, аз винаги съм го устоявал, така че даже някой път и по-рязко. Към вас ми е апела, журналистите, които не ме познават, защото вие не сте спортни журналисти, ако имате някакви въпроси, ще ви оставя един имейл, пращайте ми ги, защото иначе ми срините телефона и той обикновено така бързо спира. Така че това е в общи линии, това е моята картичка. Благодарен съм на хората, които, защото ще ме питат и кой ме е номинирал. Казва се Нешка Робева, сигурно не я познавате. Значи това е нейно дело. Да ви кажа честно, аз трудно възприех това нещо, но успя да ме убеди. И така както аз се надявам да убедя и всички колеги, които ще бъдат в парламента, ако ни изберат, защото да ви кажа, когато вземам решение, когато съм печелил медали, крайното решение било винаги мое. Работя с екип, но крайното решение винаги мое. Благодаря.
Благодаря и аз. Мисля, че имахте възможност да чуете достатъчно и за личните мотиви на всеки един от представителите на гражданското общество. Искам само едно нещо да кажа. Те са гаранта, че в следващия парламент гласа на гражданското общество, на професионалните общности, свободното мислене ще бъдат чувани и ще имат своето много сериозно влияние. Благодаря ви.
Уважаеми слушатели, чухте запис от представянето на кандидатите за депутати от гражданската квота на Коалиция за България, проведено на 3 април.
Радио К2 от мястото на събитието.